Gazexeessa Taammiraat Nagaraa erga poolisiin magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa shanii ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sab qunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin wal qabate hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjii sabaa Himaalii Hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taammiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taammiraat eessatti akka hidhamanii fi sababaa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa kazii sabee kiizawatti yoo ta'u bakkakkali sun xayyiqaachaa oolu yaabbaruutin marmaariyochuunin poolisii jedhan gadabsee dabbasuutin inni federaal poolisii.
Poolisoota federaalaa mana isa fudhatanii deeman irra deddeebiin eessatti geessitu jennee gaafanneessu. Buufata poolisii sadaffaatti geessinaa nuun jedhan sababaa itti hidhameef amma isin ittiin himnuu qorannoo booda beektuu jedhan osoo dhuftanis nu argachuu hin dandeessanii dilbataaf kibxata kan hidhamaan gaafatamuu nuun jedhan yeroo kaleessa dhaqnus hin jiruu jedhan har'allee dhaqnee hin jiruu nuun jedhan eessatti akka geessan nutti himaa jenneen yeroo gaafannu eenyullee nutti himne kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan mootummaan abbaa warraa isaanii obbo Taammiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Aadde Salaam gaafatanii jiru.
እንግዲህ ለሰባዊ መብት ኮሚሽን ምንኛ ጉዳዩን አመልክተናል።
እጋኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ትሌ ኤክስስ ነጅራ እስተከጅብ አደባፈኔ ስንቲ ናኑን ጀደን አማ አከማቲ ቱአምቤክ ወርባን ለምኒ ማሊፍ ሞቱማን ኢጠሚን ጀል ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ተበጀው ሴንሲስቴ ፉረተኒ እርገዴመኒን ቦድ እስተከጌሰን ሂሙደቡን ነምረክሳ namni nama manaafu dheedeeme eessa akka geesse akkamiin himuudida haati isaa eessa jiraa jetti haa jiraatu yoo lubbuun hin jiru ta'es nuttaa himan yoo jiraate immoo uffata nyaataaf qoricha geessinaaf akka lammii Itoophiyaa tokkotti mirga koon gaafataa jira eessa jira abbaa warraa koo eessa akka jiru mootummaan nuwaa beeksisu jechuun dubbatan. Haaluma walfakkaatuun waltajjii marsariitii roohaa hundeessuun dhimmoota wayitaawaaf siyaasaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi kanaan duras miiltoo miidiyaa abbaa ta'uudhaan kan hojjette gaazexeessituu Mahazaa Mahammad torban darbe gaafa sanbata duraa qaamolee naga eegumsa mootummaatiin mana jireenyaa abbaa ishee keessaa qabamtee akka hidhamte miseensota maatii keessaa sabaa Himaaleetti dubbachuu sabaa Himaan Hawaasaa Addis Istaandard gabaasee jira. Torban darbe keessa gaazexeessaa Hinseenee Mukuriyaa fi rogeessi siyaasaa Iyyaas Beet Tasfaayee jedhamu Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif irra deddeebiidhaan bilbilaan kan gaafataman itti gaafatamaan sab quunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Ofaantaa deebiin kennine. Haa ta'u malee itti gaafatamaan sab quunnamtii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaal Abdii deebii kennaniin gaazexeessaan sababa ogummaa isaatiin hidhame tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Gaazexeessaan sababa ogummaa isaaf hidhame tokkoyyuu hin jiru. Gaazexeessaa waan ta'eef namni hidhama osoo hin taane yoo gocha yakkaan shakkame qabamee dhimmi isaa qulqullaa waan tokkoon sitti hima labsii yeroo ariifachiisaan poolisiin nama shakkii qabuu danda'a. Namni gaazexeessaa ta'uu isaan hidhame tokkollee hin jiru. Ani haala jiru tokko tokkoon qulqulleessuu hin danda'u. Garuu gaazexeessaan tokkollee sababa ogummaa isaanii hin hidhamne. Akka maatiin gaafatu gochuu fi dhabuun wal qabates kuni daangaa labsii yeroo ariifachiisaatu kennameef keessatti poolisiin haala mirga namummaa kabajeen hojjetaa jira. Jechuun dubbatan jaarmayaan mirga gaazexeessitootaaf hin dhaabbadha jedhu CPJ torban darbe keessa gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota saharaan gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti akka argamtu ibsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.